Girdėsite įrašą iš nuotolinės konferencijos laidotuvių tradicijos kaita Lietuvoje – raiška ir prasmė. Girdėsite kunigo profesoriaus daktaro Sauliaus Stumbros atsakymus į dalyvių klausimus po pranešimo Šermenų tradicijos tarp tradicijos ir modernumo.
Gal būtų kokių klausimų?
Tai ypač, kas labai gražiai nuskambėjo, ta karšinimo tradicija, ar ne, tai mes tiesiog net praradę tą vientisumą tarp karšinimo ir paskui šermenų ir paskui laidotuvių, tai vat, gal dar kažkaip galim, na, kažkaip labiau užakcentuoti, vat, kodėl jums tas yra svarbu ir kaip tai susiję.
Man tai svarbu yra vien dėl to, kadangi vis dėlto tai buvo sudėtinė, pavadinkim, dalis laidotuvų kultūros, jeigu tai mes taip galim pasakyti. Jau žiūrėkite ir vėlgi patiškai, tas pats karšinimas. Nu, jisai nebuvo šiaip savo budėjimas prie ligonio lovos. Tai būdavo su pirma galimybė pačiam ligoniui, kas yra labai turbūt svarbu, realiai suvokiant savo gyvenimo pabaigą, baigtį, pagalvoti ir apie tai, kad reikėtų galbūt ir tuos ir dvasinius, ir fizinius testamentus parašyti. Šiandien mes galbūt visiems labai bijom savo artimiesiems esantiems sunkioj ligoj padėti išgyventi tą, kad mes stovim ant slenksčių gyvenimo ir mirties. Ir faktiškai esam budinti. Tas budinovas būdavo tam, kad jisai padėtų tą jų laiką turininką padaryti. Na, žinokit, nereikia labai būti protingo, atsiverkite patį maldyną, atsiverkite valančiaus laikų maldynus. Mes randam maldas prie mirštančio, litaniją prie mirštančio, deginama tą pačią gravnyčių žvakę, kuris visim labai apeiginė yra ir labai tokia viltinga lygiai taip pat yra. Tas pats atsisveikinimas, artimųjų susirinkimas prie mirštančio lovos. Tai yra paslaptingi elementai, kurie vėlgi fadiškai ir rodo, skasim, ir tą sakrališkumą. To momento ir to išėjimo. Ir tos gyvenimo ir mirties sąsoje be galo didžiulė. Ir vėlgi, sakysim, tų pačių namų. Namų, kurie yra, sakysim, ir vienos, į kuriuose padiškai realiai ir gimdavo ir mirdavo. Deja, šiandien, kaip sakiau, mes ir mirštam ir gimstam ant svetimų rankų. Bet todėl ir būdavo graži tasa. Nuo karšinimo, šarvojimo, budėjimo primirusių iki pat palaidimo. Kaip sakau, su to pačia gražia tokia, skisim, ta religinė sakrale linija mes fadiškai perėdavom, skisim, nuo marinimo momento iki pat palaidimo momento. Čia dabar po jūsų klausimą prisiminiau, išgirdęs vieno tyrimo metu teko užfiksuoti labai įdomų dalyką. Tai buvo Skuodo rajone, Lenkimų parapijoje, jeigu teisingai dabar atsimu. Tai yra pats Latvijos pakraštys. Ir klausinėjant žmonės, jie pristatė, kad jie kaime turi varpelį, kuris vadinas šeslyvas mertė. Kokia to varpelio tradicija? Kai namuose atsirasdavo karštamas žmogus, tas varpelis keliaudavo į tuos namus. Ir žmogui mirštant ar mirus, tuo varpeliu būdavo skambinama. O tai labai toks įdomus paprotys, kur fadiškai analogo, man bent jau man neteko niekur sutikti, gal nebent profesorius Klimka kažkur yra kažką užfiksavęs. Bet vat, unikalus dalykas, netgi turiu kažkur tarp savo medžiagų mokslinius, kas netgi fotonuotrauką padaręs, nieko neįsiskrintis varpelis. Bet pagal jų tradiciją, šimtus metų keliaujantis po parapį, šeslyvas mertė. Tai buvo karštimo elementas. O varpo garsas, žinau, tradicijų fatiškai visados ir, kaip sak, jungiantis dangų ir žemę. Tai buvo irgi dar vienas elementas, kurį būtų galima priminti, kad ta tradicija, varpų skambinimo tradicija, kuri vėlgi urbanizacijų fatiškai yra išnykus, bet kaimuose dar gyva, kad žmogui mirus, po dušę, taip sakant, vis dėlto yra skambinama. Ir vėlgi, vat sąsojus, gyvenimas ir mirtis, dušia dangun kūnas žemėj.
Dėl laidojimo darbuotojų, ar ką jiems galima būtų ar patarti, ar kalnai yra per ilga tradicija, gal tiesiog jie bijo, kaip juos padrasinti?
Žinot, skusim, vis dėlto turbūt šioje vietoj mes kaip probleminį klausimą iškeliam tai, kad vis dėlto tie žmonės, dirbdami labai jautrų darbą, pripažinkim. Tikrai dažnai, nu nėra jokių specialių mokslų baigė ir tikrai, skasim, tų tradicijų tikrai nepažįsti ir nežino realiai. Nebent galbūt žino, skasim, kad ten sentikių negalima vyrui barzdosti nuskusti ir kažką tokius elementarius dalykus, galbūt žino, skasim, kad ten kryžius toks ar toks, tai čia turbūt maksimaliai žinios, kiek žino. Bet apie va tą turinį, kaip tarkim, skasim, kaip katalikiškoji tradicija, skasim, kaip liuteroniškoji tradicija, kaip sentikių, stačiatikių, kokie tie šermenys yra. Jie nelabai susipažinę yra. Ir kiek man yra tekę vėlgi patirti, kasim, iš tos, kasim, kiek bendraujant ir per parapinės veiklas, netgi galbūt kartais net labai yra norima ir gilintis, nes nu, jie nemato reikalos, kasim, kištis ten per daug ar kažką. Nes tai nuliktai ne jų sritis. O vėlgi elementas ir paprastas kartais, kas dėl ko, kasim, pasiūloma vieną ar kitą atlikėją per šerminis atlikti. Draugystės santykiai lygiai taip pat yra neatsiejami. Būkim realistai taip pat. Kitas lygis, o gal mano kokį pažįstamą ten draugą groja ar kažką, dėl ko biznio ko gero nepasiūlyti. Čia irgi tas momentas yra. Bet vat, jeigu mes vis dėlto žiūrėtume, sakysim, į tą tokį idealistinį momentą, būtų galima galvoti apie parengimą, gal, nu, kaip vadinkim, gairių, apreipiant įvairias jau tas, sakysim, religinės tradicijas ir katalikiškai, ir stačiatikių, rekomendacijos patiškai, aprašas netgi savotiškas, vat, kaip yra išgyvenamos šermenys ir laidotuvės katalikiškoj tradicijoje, liuteronų tradicijoje. Ir tai turbūt nebūtų labai sunkiai padaroma. Čia nėra paslėpta medžiaga, kurią reikėtų kažkur mėnesį sėdėti rinkti. Jinai yra oficialiai publikuota. Ir tokie kaip leidinukai išleidus darbuotojams, kaip gairės, galbūt ir būtų įmanomas, kas jim tą padaryti. Kas jim, tai galbūt gelbėtų jiems patiems realiai susipažinti ir kad nu, nereikėtų burti iš kavos tirščių. Ai, čia jums tas, realiai žinau turinį. Jūs taip ar taip? Taip, natūraliai, visi mes turbūt pastebėjome kitą dalyką, kad šiandien patinkai turbūt miestuose, kad yra labai nemažas procentas laidotuvių be visiškai jokių religinių dalykų, kasim, čia, be jokių budėjimų, gėdojimų ir be jokių mišių taip toliau. Kasim, bet tokį kaip paprašo turėti kaip vienu atveju ir kaip kitu, galbūt ir ne pro šalį būtų. Ir kaip ir jūs pasakys, kad gal kažkam kalnai per ilgai. Aš pasakysiu iš gėdančiojų pozicijos. Jeigu gėdi, jie labai trumpi. Jei esi žiūrovas, tai ir be galo nuobodu. Nes tu žiūrovas, tai nėra veiksmo, tai yra sėdimas veiksmas. Jeigu tu esi dalyvis tą veiksmą, tai tos 3 valandos prabėga, nu žinot, su gera nuotaika ir gera melodija, ir dar labai turiningų tekstų. Bet jeigu mes vat, vėl prarandam skisim, tą elementą, kada mes atlikėjais tampam, o žiūrovais paliekam, tada natūralu, kad viskas gali būti ilgai yra ir nuobodu. Čia kaip humoristinį momentą galiu papasakoti iš vienų giesmininkų. Na, aišku, pasamdytų. Sako, sėdime prie laidojimo namuose tam kampelė, kur staliukas padėtas, gėdame, prieina, sak, prie mūsų artimiai, sak, ar galite šiek tiek tyliau gėdoti, jūs mums trukdot kalbėtis. Tai, žinot, kas čia galbūt ir humoras, bet vat, kaip iliustracija to, kad tas bendromeniškas vat, iš maldos išbuvimas tą valandą, jis reiškia eliminuotas. Pasamdėm, jūs čia, kas jums, pakoncertuokit, o mes turim ką pakalbėti. ir netrukdykit. Tuo aš mintis, kas jums užbaigiant, galbūt siūlyčiau, kas jums galvoti apie tokį galbūt aprašą, rekomendacijas laidojimo namų darbuotojams, kas jums būtent iš tos šermenų tradicijos ir papročių, kaip kas turėtų būti, kokioj religiniai tradicijoje. Atsakant, užbaigiant jūsų klausimą.
Jeigu dabar kaip dvasininkas, jeigu na, tiesiog atsitiko dabar, kad šeima turėtų laidoti tom karantino sąlygom, jinai negali tų visų šermenų galbūt norėtų, ar ne, tai ar būtų prasminga savo bute kažkaip tai, ar tada nebe prie mirusio, tada gal tuos, gal ar pat tuos pačius kalvarijų kalnus, ar kažkaip, ar jo tai jau būtų kažkoks iškraipimas tradicijos?
Žinot, turbūt pagal dabartinę situaciją, turbūt pats gražiausias dalykas būtų tas, kad svarbiausia, kad tas religinis dalykas, kai jisai būtų. Kad mes netaptume netgi artimiausi šeimos nariai tik laidotuvių dalyviais, kasim, kurie atliekam funkciją. Taip, jūsų ta mintis, kasim, kurią aš jau ir pirmiausia sakiau, kasim, kad mes galim, jeigu negalim prie mirusiojo atlikti to budėjimo, bet juk tą maldos momentą mes galim drąsiai namuose išgyventi. Galbūt ne tokiam dideliam rate, kaip susirinkdavo, kasim, seniau ar kažką, kai nebuvo karantino sąlygų, kai nebuvo pandemijos, bet artimiausi broliai, sesės, šeimos nariai, susėdė prie bendro stalo, kas jam tikrai tą maldos momentą galim išgyventi. Ir vėlgi kartuoju, net jeigu nemokom ir tų gėdojimų, mes galim atskaityti. Bet vėlgi ir tas pats buvimas su tame bendromeniškumų išgyvenimas į to tikėjimo elemento neeliminavimas iš šermenų. Nu, galų gale, tai ne tik tradicijos palaikymas, bet visų pirma, tai nu, nepamirškim ir kitų momentų. Visų pirma, tai mūsų pačius praturtins. Ta atsiskirimo momentą padės išgyventi vis dėlto ne kaip pabaigą, o kaip naują pradžią. Jau dėl to man, kaip dvasininkus, jis jums tikrai labai labai skaudu, kad man baimė, kad mes neprarastume to momentu. Jeigu mes galim jį prarasti, tai čia aš ne medikas, bet žinot, kas jums skausmas, kuris yra neišrėktas, neišraudotas, jisai vis dėlto prasiveržė vėliau ir mes galim turėti, kas ir tikrai nepabijosiu pasim, galbūt ir psichinių tam tikrų nukrypimus, kai žmonės, jisim, kur tokia realybė yra. Bet vat atsakant jūsų klausimą dar kartą, tikrai namai gali tapti ta vieta, kur mes galim tas šermeninį budėjimą atlikti, negalėdami to padaryti. Laidom namuose ar toj vietoj, kur žmogus pašarbuotis. Aišku, kiek įmanoma laikantis tuo apribojimu, kad netaptume vieni kitiems mirties nešėjais.
Tradicija buvo gili, žmonės suprato, žmonės turėjo viltį, kad yra amžinasis gyvenimas, kad nenutrūksta gyvenimas, kad žmogus yra amžinas, tai ką mums irgi čia dėl tų simbolikos, ar net tie eglišakiai, kurie žymėdavo mirusio į kelią ir paskui tą patį eglutę, kuri užsidega per kalėdas, tai yra tas amžinas.
Čia galbūt replikuojant jūsų dabartinę kalbą, man visada, kalbant apie mūsų tą, pavadinkim, gražią, aš noriu vis pasakysim, krikščioniškai etninę kultūrą. Aš visą noriu sakyti, jinai man be galo graži. Be galo graži, sakysim, paženklinta to mūsų charakteriu tautiniu. Toks tikrai labai gražus tautinis religinis tapatumas, netgi nepabijosiu pasakyti. Ir jisai reiškia su visom tom formom. Ar mes paimsim, tarkim, o šį kartą kalbėtą širmenų kultūrą, ar mes paimsim tą patį, sakysim, tarkim, sim advento metą, kuris yra, nu, be galo gražus toj mūsų etniniai kultūrai, bet kuris dėja, sakysim, vis dėlto yra, nu, prarastas, nu, maž vis yra prarastas. Ir tie buvimo vakarai, ir tie bendraimo vakarai, nu, jie turiningi. Jie nekišo pripildyti, bet jie prasmės pripildyti. Tuo, sakysim, kokį mes tą ratą besuktum, mes matysim, an kiek mes turim gražią tą kultūrą. Sakysim, tuo, čia galbūt sakysim, jūsų organizuota konferencija, kaip vienas iš būdų, nepabijosiu pasakyti, kad mes vis dėlto dar kart pamatytume, an kiek mes esam turtingi. Kad mes tą brangintumėm, nu ir savotiškai nubūtumėm tais ambasadoriais, kurie nešam tą kultūrą. Rimbu nepadarysi nieko, bet šviečiant, kalbant apie tai, galima labai daug padaryti. Kaip liudytujas esu to, mes Klaipėdos etnų kultūros centre jau virš 10 metų vykdom tokį projektą tradiciniai giedojimai. Labai paprastas modelis. Keliaujam liturginiu kalendorium ir kalbam žmonėms visiškai nesakralioje erdvėje apie to tautinio religinio kalendoriaus ypatumus. Ir jūs nepatikėsit, 11 metų renkasi labai graži publika. Miesto žmonės pasirodo yra ištroškę to turinio. Ir tas blizgutis ne visada yra toks viliojantis, kaip kartais mums apgaulingai atrodo. Bet tai yra paskata tuo pačiu apie tai kalbėti, tai daryti. Iš tokios kaip bažnyčios pozicijos apie tai, ką mes čia kalbėjom, tai vis dėlto bažnyčiose dokumentaliai viskas reglamentuota. Čia koks tas laikas turėtų būti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kas dera ir kas nedera su tuo laidotuvių kultūra, jeigu mes jį galime apibendrintai vadinti. Bet galbūt mūsų čia iškeltos problemos yra šitai kitokių pobūdžio, kad mes matom, kad dokumentai eina vieną liniją ir šiandien su aktualizavimo ir galbūt atkreipimo dėmesio į tam tikrus elementus, kurie, nu, nedara nei su artimąja tradicija, nei su senaja, ir tu labiau, kaip aš kalbėjau, kad yra prarandamas tas religijos dimensijos išlaikymas arba sakrų momentas tose dalykuose. Tai va čia yra problema, ir čia galbūt reikia ne rezoliucijų, bet net nežinau, kusim, kuo viešesnio ir kuo dažnesnio kalbėjimo apie tai, kas yra svarbu. Nes turbūt dažnas, kai mes galbūt dalyvaujam tuose laidotuvėse ir apeigose ir tikrai sekam vienus ar kitus dalykus ir matom, kad net daromi veiksmai, kuriems paaiškinimo yra, sakysim, tai čia mes jau reikia praeinam reikia prie prietarų srities jau. Momentus, kuriuo mes galbūt netgi net nepalitėm šiandieną. Aš nežinau, ar čia reikėtų skaurėti rezoliucijos, bet aišku, kad galbūt būtų galimas būti momentas, kad pasiūlyti ir etnologams, ir taip pat jiems Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto studentams tyrinėti tą sritį, būtent šermenų, laidotuvių kultūrą, tai yra neišarti dirvonai. Čia turbūt mes galim rasti vos keletą žmonių, kurie daugiau mažiau toj srity kažkiek domisi tais dalykais, bet tai yra platus dirvonai. O akademinis lygmo šiai vietoje yra labai svarbus turbūt, nes jisai duotų pagrindą, kad tai nėra vien tik tais surinkta bobelių informacija, bet kad yra argumentas, kad tai yra pagrįsta ir kodėl turi būti taip, o ne kitaip. Tai čia aš galbūt taip bandyčiau, sakysim, ir palaikyti to pačiu mielos sesės mintį ir to pačiu galbūt mesti akmenuką toliau, kad ką reikėtų užbaigiant tą konferenciją daryti.
Ar Remigijus norėtų?
Taip, aš tikrai pritariu kunigui Sauliui ir daug ką mes turime to aiškumo iš bažnyčios dokumentų, kad ir čia prelegentė užsiminė apie kremavimą, tai iš tikrųjų 2016 metais, taigi ne per seniausiai, bažnyčia būtent tikėjimo mokslo kongregacija išleido instrukciją apie tai, kur taip pat irgi kalba, kad gali būti pasirenkamas palaikų kremavimas, ir tačiau tie būtent kremuoti palaikai turi būti palaidojami kapinėse, bažnyčio ar kitoj tam skirtoje sakralioje vietoje. Tai tikrai bažnyčia apie tai nedraučia ir čia kažko naujo tokio išradinėti nereikia. O tuo tarpu, kai tas Kauno arkivyskupijos sinodas, jis buvo šiek tiek anksčiau negu šita instrukcija ir vis dėlto bažnyčios dokumentai, tai yra tokių kongregacijų, kaip tikėjimo mokslo kongregacijos, jie yra aukščiausi dokumentai, ne vietinių bažnyčių, ne dar kažkas pamąstymai. Tai tik tais reikia jo laikytis ir, kaip sako, tradicijas vis dėlto yra šiek tiek ir prisitaikančios prie laikmečio ir kintantis, kaip ir bažnyčios mokymas, nors jis yra nekintantis, bet apreiškimas vis yra giliau suprantamas ir atskleidžiamas, taip ir per tas įvairios tradicijas jis irgi yra atskleidžiamas.
Ačiū labai Remigijui. Gal jeigu galėčiau pratesti, tai norėčiau paklausti, kaip čia atsitinka, kad tradicija tampa nepatogi žmogui? O tai kaip čia atsitinka, kad ta tradicija, tos tradicijos, kurios egzistavo šitiek laiko, kurios tokios įvairios skirtingos, staiga pastaruoju metu tampa nepatogo žmogui?
Čia turbūt būtų galima matyti dar ir tą, pavadinkim, galbūt ir tą kiek gilesnę dargi prasme vis dėlto. Nes, kaip ir profesorius sakė, taip, mes nuo komercijos nepabėgsim nieko, nes tai turbūt ir jau moderniųjų laikų išraiška, mes matom ir perkamas laidotuvių paslaugas, mes matom perkamus giesmininkus, mes visą tą matome, čia ir turbūt jau tokia yra realybė, turbūt niekada negrįšim prie to, kad būtų vėl, kaip lenkimuose sakiau, skaminama varpeliu šias lyvas smerti ir kad visas kaimas subėgtų gėdėti. Turbūt mes nebegrįšim prie to, ir tai yra kaip gražus reliktai likę, bet vis dėlto, nežiūrint tos komercializacijos, aš vis dėlto matyčiau tą gilesnę prasme mūsų ir uždavinį, kad neprarasti tos dvasinės dimensijos. Kad jeigu mes prarandam tą pagarbę karšatį, marinį momentą, gyvenimų ir mirties susitikimo bijom, kaip sako profesorius, net vaikų nevedama į kapines ir laidotuves, tai keliu klausimą, prie ko mes prieisime tada. Nes mes patys vis dėlto gyvenimo ir mirties klausimo įminti nepajėgus esame. Ir jeigu mes neišmokstam savo toj kasdienybei pagarbaus santykio gyvenimo ir mirties iš gyvenimo pagarbaus pabrėžiu. Ir to marinamo žmogaus, ir to mirusio žmogaus, ir to teisingo santykio, tai tada mes galim pradėti kalbėti apie, nežinau, skaisim, apie santykius su robotais. Bet nežinau, ar mes turim tokio santykio, mes turbūt turim žmogiško santykio, kada iš dėlsų nebijom prie žmogaus prieiti ir nebijom prie karto sustoti. Ir kaip ne vieną kartą yra tekę matyti laidotuvėse būnant, kai prie karsto stovi iš kalnų gėdojimo 7 vaikai ir 18 vietą kalnų gėda visi 7 vaikai. Nu, žinot, kas pasakys, kad tas momentas yra negražus? Jisai tiesiog dušę verkia iš džiaugsmo. Kas per grožis yra? Nes ir gyvenimas mirtis susitinka. Santykis gyvojo ir mirusiojo. Vėlgi taip pat gyvas atvejis, kai dukra vyresnioji tėvui į kišenę įdeda jo iš tremties parsivežtą šaukštą, kuriuo jisai valgė. Tremtį ir jis parsivežė kaip reliktą iš tenais. Tai nieko sakralaus galbūt nėra, bet tai yra ryšys, atmintis, realybė ir vis dėlto galėtume netgi atrasti prasmės, kad turėtų ko valgyti tenais, peržengęs gyvenimo ir mirties lengstį. Taigi, to pagarbaus santykių ieškojimo ir jo nepabijosiu pasakyti ugdymo, galbūt to reikėtų šiandien žvelgiant iš tos perspektyvos, nes mes kaip savų sričių specialistai mes matom dėmenis, mes randam duomenis, mes vertinam, yra tas, mes matom kaitą ar kažką, bet turbūt neužtenka tik konstatuoti, kad yra tai. Reikia žingsnio sekančio, kaip ugdyti, kaip tą komercializaciją vis dėlto padaryti su žmogišku veidu, kad mes nepradėtume pirkti ir parduoti vieni kitų.
Kalbat apie edukaciją tam tikrą, kalbat apie tai, kad reikėtų žmonės kažkaip mokyti, bet ar jums, gerbėmieji, neatrodo, kad šiuo metu mes išgyvenam tokį kritinį laiką, kai tie bendruomeniniai saitai yra labai stipriai sutrupinėję ir mes perinam į kažkokį tai individualistinį, kur tas kitas žmogus mums, vat, kuo toliau, tuo labiau tam pasveltinimas, neprieinamės prie jo. Tarkim, galima prisiminti antro Vatikano susirinkimą ir liturginę konstituciją, kuri kalbėjo apie tą bendruomeninę maldą, kad mišiose mes visi susirinktume ir prisimintume, kad esame nu, Kristaus kūnas mistinis, ar ne. Ir jau tada buvo kalbama apie tai, kad na, mišios yra tapusios tokiu individualiu mūsų kiekvienu pokalbiu su Dievu, ar ne. Bet kalba eina apie tai, kad reikėtų vadovą, vėlgi reikėtų mokyti, reikėtų auklėti ir kunigai buvo specialiai lavinami liturgijai, kad vėlgi visi pajustų tą bendruomeniškumą, ar ne, tą bendruomeninę maldą, bendruomeninį išgelbėjimą. Tai ar jums netrodo, kad mes jau praradom tą galimybę, kad mes jau susifragmentavom, susiskaidėm ir vargu, ar įmanomas kuo toliau tas vystantis technologijoms, kai visi sėdim prie kompiuterių savo nameliuose su telefonais, ar vargu beįmanomas tas bendruomeniškumas, apie kurį jūs kalbate?
Turbūt mes visi suprantam, kad, kaip sakė profesorius, kad valstybė prasideda nuo mažiausios valstybės, tai nuo šeimos. Tai turbūt čia tikrai, sakysim, yra didžiausias dalykas įtroškimas, kad galbūt, kad nežiūrintų karantino sąlygų, kad bent ta mažoji valstybė šeima turėtų tvirtą santykį tarp savęs. Bet čia šeima yra, gali būti ir platesnė sąvoka, tai reiškia, kad ir santykis tarp giminės. Ir man vis labai skaudu kartais būna, sakysim, kad iš šeimos ratų yra išbraukiami seneliai. Jie yra tas, pavadinkim, išminties elementas skubančių ir dirbančių tėvų. Nes tėvai laiko galbūt neturi, seneliai gali jau organiškai pačiu būdu gyvenimo perduoti vaikams savo išmintį, būdami arti. Taigi čia galbūt tas laikas duos progą, aš atsiprašau, gal nuskambės negražiai, nepaklausyti reklaminių skelbimų, kad myliu senelius, dėl to jų nelankau. Man tai kaip kunigui žaidžia širdį žiauriai, nes tai skamba prieš visą prigimtinį troškimą būti arti žmonių. Ir čia aš apsaugos nematau visiškai jokios tam šūkyje. Kitas dalykas, kadangi tenka du tikrai suktis pakankamai plačiuos, sakysim, ir parapijų, ir kolektyvus, sakysim, vandenyse, tas laikas, kurį turbūt mes dabar išgyvenam, mes visi suprantam kaip laikina, galbūt mes norim, kad jis būtų laikinas. Ir man tokios viltys matosi, kad lygtais, tas troškimas būti su žmonėm ir tarp žmonių, jisai didėja. Tai galbūt tai ir pagimdys tą tokį norą vis dėlto įveikus tas vienas ar kitas bėdas grįžti į bendruomenę ir ten išgyventi. Ir man, kaip tam liaudiškųjų pamaldumo specialistui, drįstu savo taip įvardinti, kadangi jos profesoriaus Alfonso Motuzo mokinys, berods paskutinis, man atrodo, tai juk tas liaudiškas pamaldumas, jisai ne individualistinis, kaip jūs mielas vidai sakot, o būtent bendruomeninis. Dėl to man visada ir noris to džiaugsmingų, to palikimų dalintis, kadangi tas praktikavimas ir gyvenimas, ta tradicija, jisai jungia į bendruomenę, o neskaldo. Aišku, šiandien galbūt mes nelabai galim susijungę, tarkim, sakysim, per Zoom'ą kalnų sugėdoti, nelabai girdėsim vieni kitus. Bet, juk neamžinai tie Zoom'ai, neamžinai tie karantinai ir tikėkim, kad tas atskirties metas gimdys didesnį troškimą burtis iš to individualizmo privalomo dabar, mes norėsim būti vėl bendruomenės žmonėmis. O tai yra pradedama vėlgi, grįžtų pradžios, nuo mūsų to šeimos sąvokos, nuo mažosios valstybės kaip šeimos, kad jie ateitų seneliai su savo išmintim ir gyvenimo patirtim. Tai galbūt šiandien galėtų šiek sėkmyti ir gelbėti.
Labai norėčiau padėkoti, man buvo nepaprastai įdomu klausyti daug tokių gražių įžvalgų ir man vėl gražino prie tų ištakų, prie tų svarbių dalykų, nes aš kažkaip taip dalyvaudama paskutiniu metu laidotuvėse pastebėjau, kad tiesiog žmonės nežino, ką veikti prie mirusiojo ir kadangi nežino, ką veikti, jiems yra aišku ir baisu ir tada jie pradeda plepėti, tada pradeda blaškytis ir kas mane iš tikrųjų labai nuliūdino, kad per pastaruosius čia tos kelis mėnesius dalyvavau karantininėse laidotuvėse, kurios iš tikrųjų tas budėjimas labai sutrumpėjo iki nepilnos paros. Ir man susidarė toks jausmas, kad visi tuo tik ir džiaugiasi, žodžiu. Kuo greičiau ir viskas, ir man tai yra truputėlį galbūt netgi neramu, kad ta tokia sutrumpėjusi tradicija, jinai čia labai greitai gaus pagreitį, taip ir bus. Kad, kažkaip ir tarsi nebėra tos vidinės prasmės, o ko čia būti, o ko čia sėdėti. Ir vis tiek kažkaip, pavyzdžiui, kai pagalvoju, tas buvimas prie mirusiojo, tai jisai turi labai daug tų tokių sandų, kur tu ir pats galbūt permastai tą savo santykį su juo, galbūt mintis atsiprašai, galbūt tiesiog, tai yra tam tikra kelionė, kuriai yra kviečiami visi tie, kurie pažinojo tą mirusį. Ir ypač, kaip, pavyzdžiui, yra, sakykime, tam tikras gėdojimas ar maldos, jos padeda truputėlį labiau ir susitelkti ir susikaupti. Ir tai yra tokios svarbios dalys, kurios dabar kažkaip labai iškrinta. Ir aš manau, dar kitas dalykas, kad mieste yra labai sunku dėl to, kad žmonės iš skirtingų tradicijų suvažiavę, jie nebeturi tokios bendros vienijančios tradicijos. Tai jeigu kažką pagavo, kur ten kažkas kažkaip gieda arba kaip, tai yra, o jeigu nepagavo, tai tokie pasimetė, net ir patys nesugeba tos maldos kažkokios pravesti, kur galėtų net ir patys artimieji pravesti. Tai man atrodo, va čia tokia yra labai didelė spraga, kur tiesiog reikia kažkokios naujos kultūros, naujų paieškų, kaip tie žmonės galėtų nu, prasmingai iš tikrųjų išlydėti savo tos artimuosius.
Čia galbūt aš tikrai sakiau, su visa pagarba žvelgiam į tuos darbuotojus, kurie dirba komercinės laidojimo įmonės, ir čia tikrai jokio smerkimo, jokio priekaištų nėra. Ir mano mintis užsibaigė to, kad būtent, kad aš ir siūlyčiau parengti pagalbinę priemonę ar metodinę priemonę aprašą, kad tie žmonės, kurie dirba tose vietose, kad jie galėtų nors santrauką medžiagos turėti, kaip patarti palei vieną ar kitą tradiciją žmogui esančiam tokiam pasimetime. Nes komercija ta gerąją prasme, jinai nėra blogas dalykas, tai yra sveikintina. Bet svarbu, kad mes galbūt iš elementaraus nežinojimo, kabutėsi nepardavinėtume to, kas ne tai, kad ar kertasi su tradicija, bet geriau padėtume tai tradicijai būti gyvai. Ir čia jau vėlgi, sakysim, yra skirtingi regionai etnografiniai, čia galbūt reikėtų, sakysim, yra palbėti tam tikras vietas, kad rekomendacijas renktų, nes mes turim labai skirtingą Lietuvą, nors ir mažas, sakysim, laidotuvių aspektų žiūrint. Tai jau čia laidojimo namai galėtų net ir patys, galbūt, sakysim, ar per savo asociaciją prašyti, galų gali, kad ir mūsų pagalbos ar kažką tikrai mes galim prisidėti prie to, kad padėtas gairės tokias parengti, kaip tarkim, organizuojamos ar katalikų, ar stačiatikių laidotuvės. Manau, kad tai visada yra lengvai padaroma. Nes elementarių žinių jūs tikrai turite, kaip sak, nes štai žinau iš patirties, kadangi pats ne vieną dieną į parapiją tarnavęs. Bet o tų jau tų tradicinių, giliųjų žinių, kodėl taip ir ne kitaip, kad o kai būdau tiesiniai kaimo, tie pavadinkim, gedori kažkokie, jie būdau tradicijos saugotojai ir neleidžiantis nutrūkti tam ryšiui su sakrum, tai vat, galbūt to pagrindu didesnio arba gelmės didesnės, kas jums galbūt šiandien tai trūksta laidojimo namų darbuotojams. Nesakau visiems, bet masė galbūt tokia yra, kad iš nežinojimo galbūt pasiūlo ar to nesilaikyti, ar čia kažkas dabar nebemadinga yra, ar čia dabar taip ilgai niekas nedaro. Tai suprantate, tai yra argumentai, kurie kartais įneša abejonę. Ir netgi žmogus kartais žinantis tą tradiciją paveldėjęs iš savo senelio ir kažką, jeigu nebedaro, tai gal ir man nebereikia. Tai vat, kad jie taptų saugotojais ir tesėjais, bet negriovėjais. Čia galbūt toksai kaip atviras pamąstymas. Kadangi jūs klausit, ką gali padaryti laidojimo namų asociacija, tikrai jūs to dalyką galite padaryti. Iš savęs inicijuoti pagalbos prašyti ir manau, kad čia visi dalyvaujantys, kiek galės, drąsiai prisidės. Ačiū.
Girdėjote įrašą iš nuotolinės konferencijos laidotuvių tradicijų kaita Lietuvoje, raiška ir prasmė. Girdėjote kunigo profesoriaus daktaro Sauliaus Stumbros atsakymus į dalyvių klausimus po pranešimo Šermenų tradicijos tarp tradicijos ir modernumo.